Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda O'zbekiston va Rossiya prezidentlari telefon orqali suhbatlashdilar. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda o'qingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rossiyalik kasbdoshi Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatida ikki tomonlama munosabatlar va aloqalar masalasini muhokama qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 yanvar kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Kunuz sayti xabar bermoqda. Muloqotda ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Rossiya o'rtasida strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari izchil mustahkamlanib, jadal rivojlanib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdilar. 4-5 aprel oyi kunlari Rossiya Federatsiyasiga amalga oshirilgan oliy darajadagi tashrif hamda ikki davlat rahbarlarining muntazam uchrashuv va fikr almashuvlari siyosiy muloqotni faollashtirish, ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishga xizmat qilgani aloqalarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarib, amaliy mazmun bilan boyitgani alohida ta'kidlandi. Birgalikdagi sa'y harakatlar tufayli savdo, iqtisodiyot, investitsiya, moliya va transport kommunikatsiya sohalarida salmoqli natijalarga erishilgan. Telefon orqali suhbatda Mirziyoyev va Putin ikki davlat aloqalarini kengaytirish maqsadida loyihalar va rejalarni ijro etish hamda o'zaro hamkorliklarni rivojlantirishni alohida ta'kidlab o'tdilar. Toshkent va Moskva rahbarlarining telefon orqali suhbatida o'tgan yildagi o'zaro savdo, iqtisodiy, tijorat, sarmoya, yuk tashish sohasidagi hamkorliklarga ishora qilib, joriy yilda ham ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish zarurligi bayon etildi. Ekspertlarga ko'ra, 2004 yilda ham Rossiya va O'zbekistonning o'sha vaqtdagi rahbarlarini ayni shu maqsad uchun, ya'ni o'zaro iqtisodiy aloqalarni kengaytirish maqsadida strategik qo'shma hamkorlik bitimini imzolashgandi. Aytish joizdirki, O'zbekiston davlatini Rossiya bilan hamkorliklarini har ikki mamlakat rahbarlari, Markaziy Osiyo respublikalari hamda ikki mamlakat xalqi uchun katta ahamiyatga egadir. O'zbek ishchi muhojirlarini Rossiyaga borishlari hamda Rossiya davlatini Markaziy Osiyo respublikalari, xususan O'zbekistonga ko'rsatayotgan texnologiya, ta'lim hamda iqtisodiy himoyatlari barchasi bu mamlakatlarni Rossiyaga qaram bo'lganligidan dalolat bermoqda. Haqiqat shudirki, 1991 yilda Sho'rolar ittifoqini parchalanishidan keyin Markaziy Osiyo respublikalari, xususan O'zbekistonning moliyaviy, iqtisodiy, siyosiy, ta'lim va hatto madaniy qaramligi yaqqol nazarga tashlanayotgani aytiladi. Rossiyaning Ilmlar akademiyasi institutidagi Sho'rolar ittifoqidan keyin tashkil etilgan mustaqil davlatlar bo'yicha markazining raisi Yelena Kuzmina bu borada quyidagicha fikr bildiradi. Sentyabr oyida qo'shma strategik hamkorlik kelishuv bitimi imzolandi. Mazkur bitimda O'zbekistonning tabiiy gazi eksportini oshirish nazarda tutilgandi, ammo hozirgacha O'zbekistonda tabiiy gazning yangi konlarini ishlab chiqarish boshlangani yo'q. Shu sababdan O'zbekiston davlati Rossiya va Xitoy bilan imzolagan shartnomalarni amalga oshira olmayotir. Ekspertlarga ko'ra, sobiq Sho'rolar ittifoqi respublikalari o'rtasida O'zbekiston va Rossiya davlati uchun katta ahamiyatga molik. Markaziy Osiyoda ta'sirini o'tkazish va nufuz topish uchun raqobatlar maydonida Rossiya ilgarigidek O'zbekistonning asosiy va muhim sherigi hisoblanadi. Rossiyaning Ilmlar akademiyasi Qoshdagi Sharqshunoslik instituti doktori Irina Zviaglenskayaning aytishicha, O'zbekiston uchun hamkorliklarda xilma-xillik zaruriy bir amrdir. O'zbekiston o'z manfaatlarini ta'minlash maqsadida to'rli mamlakatlar, xususan Rossiya va Xitoy bilan hamkorliklarini oshirishga harakat qilmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda Rossiyaning yetakchi kompaniya va banklari ishtirokida energetika tarmog'i, neft-gaz majmui, metallurgiya, mashinasozlik, to'qimachilik va oziq-ovqat, farmatsevtika, qurilish materiallari sanoati va boshqa ustuvor yo'nalishlarda yirik investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. O'tgan yil yakunlariga ko'ra o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 20% ga oshdi va 4.5 milliard dollarga yetdi. Davlat rahbarlari hududlar aro hamkorlikka ko'maklashish to'g'risidagi hukumatlar aro bitim doirasida ikki mamlakat hududlari o'rtasida samarali sheriklik yo'lga qo'yilganini alohida qayd etgan. Turistik va madaniy almashinuvlar kengaymoqda, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida muhim qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalarni kelgusidagi turli darajadagi uchrashuv va tadbirlar rejasini ushbu telefon orqali suhbatida muhokama qilishgan. Muloqot so'ngida Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin ikki mamlakat manfaatlari yo'lida mintaqada tinchlik, barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlash maqsadida o'zaro manfaatli sheriklikni yanada mustahkamlashga tayyor ekanliklarini qat'iy ta'kidlashgan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz O'zbekiston va Rossiya prezidentlari telefon orqali suhbatlashdilar. Undan ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonidan panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.